Tässä alkaa Ykkösaamu. Minä olen Päivi Neitiniemi. Hyvää huomenta. Aiheitamme tänään. Euroopan komissio on aloittamassa työtään. Saksa ja Ranska kiistelevät talouslinjasta ja päänsärkyä aiheuttaa muun muassa Ranskan budjetti. Euroalueen tilannetta arvioivat Euroopan parlamentin varapuhemies Olli Rehn ja professori Vesa Puttonen. Puolen ja aamun lehtien jälkeen muistelemme Neuvostoliiton romahtamista ja mietimme sitä, voisiko sama tapahtua nyky-Venäjällä. Uutuuskirja Imperiumin tuho piirtää synkkää kuvaa 80-luvun lopun taitamattomista vallanpitäjistä. Politiikan viikko palaa eduskunnan keskusteluun tupakasta. Ja aamun kolumnisti Kristiina Helenius kertoo, kuinka Yhdysvaltain sisäpoliittinen vääntö näkyy Suomeenkin asti. Ja teidän kuuntelijoiden kommentteja odotamme lähetysikkunassa ja Twitterissä. Ennakoidaan ensin viikonlopun kiinnostavaa uutista, sillä Euroopan keskuspankki EKP julkaisee pankkitestien tulokset ylihuomenna. Euroalueella on testattu 130 pankkia ja mukana on myös 3 suomalaista. Puhelimessa on osastopäällikkö Jyri Helenius Finanssivalvonnasta. Huomenta.
Huomenta.
Millainen merkitys näillä tuloksilla tulee olemaan?
No, tässähän on kysymys siitä, että Euroopan euroalueen pankkivalvonta siirtyy EKP:n vastuulle 4.11. ja sitä ennen halutaan käydä läpi tähän EKP:n valvontaan siirtyvien pankkien tilanne ja lisätä läpinäkyvyyttä siitä pankkien tämän hetken tilanteesta ja tarvittaessa sitten, jos tässä arviossa löytyy korjattavaa, niin vaatia sitten pankkien taseiden vahvistusta ja lisäpääomitusta ja tätä kautta lisätä luottamusta pankkisektoriin. Eli kyllä tällä on erittäin suuri merkitys tällä arviolla ja odotetaan tässä mielessä tärkeitä vaikutuksia.
Mitkä tekijät painavat eniten, kun tätä kuntoa arvioidaan?
No, tämä koostuu kahdesta osasta, tämä arvio. Eli uutena elementtinä verrattuna aikaisempiin stressitesteihin tässä on taseiden laatuarvio. Eli käydään läpi erityisesti pankkien luottosalkkuja, että siellä on kaikki arvostukset kohdallaan, tai on käyty läpi pankkien luottosalkkuja, että siellä on kaikki arvostukset kohdallaan ja esimerkiksi riittävät luototappiovaraukset tehty. Eli nyt aikaisempaa kattavammin saadaan tähän pohjaksi tieto siitä, että siellä taseessa on tosiaan kaikki kunnossa ja niin kuin pitääkin. Ja sen lisäksi sitten tosiaan tehdään tällainen stressitesti, eli arvioidaan, miten pankkien tulokset ja vakavaraisuus kehittyisi huonossa taloustilanteessa.
Ja Finanssivalvonta on testannut näitä suomalaispankkia. OP Pohjola-ryhmä, Nordea ja Danske Bank ovat olleet mukana. Mikä on se minimitaso, mikä pitää läpäistä tämä, että pääsee tästä testistä ikään kuin kuivin jaloin?
No, tässä on 2 eri minimitasoa, eli tässä on 2 eri talousskenaarioa, jossa tätä arviota tehdään, ja että on tämmöinen perusskenaario ja sitten on tämmöinen heikon talouskehityksen skenaario. Ja tässä perusskenaariossa pankin ydinvakavaraisuuden pitää ylittää 8% ja heikon talouskehityksen skenaariossa 5.5%.
Ja spekulaatioita on jo heitelty ilmaan, että ainakin 11 eurooppalaista pankkia 6 Euroopan maasta epäonnistuu EKP:n stressitestissä. Toisissa arvioissa on puhuttu jopa 18. No, te ette tietenkään voi kertoa tuloksista, mutta tuleeko yllätyksiä?
No, tuohon joudun kyllä nimenomaan vastaamaan, että en tässä vaiheessa lähde missään määrin spekuloimaan näillä tuloksilla.
Eli sunnuntaihin pitää odottaa. Jyri Helenius Finanssivalvonnasta, kiitos haastattelusta.
Kiitos.
Äskeisessä puhelussa ei suostuttu spekuloimaan, mutta me jatkamme hieman spekulointia. Tervetuloa lähetykseen Euroopan parlamentin varapuhemies, keskustan europarlamentaarikko Olli Rehn.
Kiitoksia ja hyvää huomenta.
Hyvää huomenta ja huomenta rahoituksen professori Vesa Puttonen Aalto-yliopistosta.
Huomenta, kiitos.
Mikä on teidän arvionne? Mistä päin testien epäonnistujat tulevat? Olli Rehn.
Sitten on vähän vaikea lähteä ja turha lähteä tässä vaiheessa spekuloimaan.
Veikata nyt jotain.
Itse asiassa Euroopan keskuspankki laittoi toissapäivänä tiedotteen varta vasten ulos siitä, että kaikki spekulaatiot ovat turhia tässä vaiheessa, koska ne eivät perustu mihinkään faktatietoihin. Mutta tietysti muistaen aikaisempien stressitestien kertoman, jolloin Irlannin ja Espanjan pankkeja arvioitiin tai niiden kohdalla tuli sitten isoja vaikeuksia jälkikäteen, samoin kuin Saksan kohdalla muuten itse asiassa, vaikka Saksalla on isommat taskut, niin varmasti vielä jonkinlaisia aukkoja löytyy, mutta kannattaa ottaa se huomioon, että nämä stressitestit ja tasetarkastelu ovat vaikuttaneet jo ennakolta siinä mielessä, että euroalueen pankit ovat pääomittaneet omia taseitaan ennakoivasti viimeisten kuukausien ja vuosien aikana. Ja siinä mielessä en usko, että mitään valtavan suuria kupruja on odotettavissa tällä kertaa.
Niin, Italiaa, Kreikkaa, Kyprosta, Portugalia, Belgiaa, Itävalta, tällaisia on veikkailtu, Vesa Puttonen.
Niin, nämä normaalit usual suspects yleensä epäiltyjen listalla olevat, ei siis eikä se sen kummallisempaa, ensinnäkin itse nukun ihan yön ihan hyvin, en jännitä niin paljon, koska tietämättä mitään mistään maasta ja mistään pankista, niin olettaa saattaa, että stressitestien tulos ei voi olla sellainen, että kaikki pankit selvii täysin kuivin jaloin, koska silloin näiden testien uskottavuus menisi. Eikä se voi myöskään tulla semmoisen tulokseen, että kaikki pankit tarvitsevat hyvin paljon pääomia, koska silloin taas uskottavuus koko pankkijärjestelmästä menisi. Että joitakin pankkeja sieltä pitää löytyä ja varmasti löytyykin, koska tiedetään, että pankeilla ei voi mennä ratkaisevasti paljon paremmin kuin niillä mailla, missä ne toimivat. Ja nyt jos katsotaan sitten Kyprosta ja Kreikkaa ja katsotaan Espanjaa, niin on ilmeistä, että näissä maissa on syviä talousongelmia, niin varmasti löytyy pankkeja, jotka tarvitsevat pääomitusta. Tuohon ollut hyvä pointti, että pankithan on tietenkin tiennyt, nämä on ollut pitkään tiedossa, että tämä tulee, ja on tiedetty, että tämmöisiä testejä tullaan tekemään. Pankit on pääomittanut toimintaansa, mutta ei niinkään, että olisi lisää rahaa sinne laitettu, vaan yhä sopeutumista on tapahtunut siihen suuntaan, että pankit on pienentänyt toimintaansa, myynyt toimintojansa, vähentänyt lainanantoansa, ja joka on tarkoittanut sitä, että sillä pääomalla, mitä ne on ollut jäljellä, niin vakavaraisuusrajat on helpommin saavuttaa. Tähän Euroopan niin kuin selviytymisen ja toipumisen taloudellisen kasvun näkökulmasta on nimenomaan huono asia, koska pankit on vähentänyt lainanantoansa nimenomaan näissä kriisimaissa. En sano, että toisin olisi pitänyt tehdä, mutta näillä stressitesteillä, jotka sinänsä on tietysti hyvästä, niin niiden lopputuloksena helposti tapahtuu nyt lyhyellä aikavälillä niin, että pankkien lainananto on heikentynyt.
Puhutaan sitten laajemmin taloudesta ja kuunnellaan, mitä Varma toimitusjohtaja Risto Murto sanoi keskiviikkona A-studion haastattelussa.
Mä pelkään, että lyhyellä aikavälillä pelkästään Suomen toimenpiteillä on erittäin vaikea saada meitä kasvuun. Mun suositus siinä olisi, että tämä ratkaisut pitäisi tehdä euroalueen tasolla. Sitten kun katsotaan pidempää aikaväliä ikään kuin tuonne kymmenen vuoden päähän, niin sitten tietenkin nämä meidän ihan omat rakenteelliset toimenpiteet, niin niillä voidaan vaikuttaa. Mutta sellaista ihmelääkettä, että me saataisiin vaikkapa ensi vuodeksi omilla toimenpiteillä voimakas kasvu Suomeen, niin sellaista minun mielestä ei enää ole.
Niin, ratkaisut tultava euroalueen tasolla, mutta onko euroalueella yhtenäistä käsitystä siitä, mitä pitäisi tehdä, Olli Rehn?
On ja ei, eli on jonkinlainen käsitys, mutta ei riittävän selkeä ja riittävän vahva yhteinen talouspolitiikka tällä hetkellä. Olen tavallaan samaa mieltä Risto Murron kanssa siinä, että olennaista nyt on se, että euroalueella ryhdytään sellaisiin toimenpiteisiin, jotka auttavat elvyttämään Euroopan taloutta investoinneilla ja uudistuksilla. Tarkoittaa varsinkin sitä, että jos katsotaan tällaista keskeistä kolmiota Euroopan taloudessa, euroalueen taloudessa, niin Italia ja Ranskan tulisi toteuttaa sellaisia rakenteellisia uudistuksia työmarkkinoilla ja yritysten kilpailukyvyn vahvistamiseksi, jotka parantavat investointien ja kasvun ja työpaikkojen luomisen edellytyksiä. Tämä on ihan A ja O näissä maissa. Vastaavasti Saksan kannattaisi käyttää Euroopan ainoana ylijäämätaloutena finanssipoliittista liikkumavaraansa julkisten investointien hyvin merkittävään lisäämiseen, mikä hyödyttäisi sekä Saksan taloutta että koko euroalueen taloutta. Ja kulmana tai kolmantena pyöränä tässä, hyvin tärkeänä pyöränä Euroopan keskuspankin pitäisi mennä elvyttävässä rahapolitiikassa niin pitkälle kuin sielu sietää, jotta kyetään tämä deflaatiovaara estämään ja pelastamaan Euroopan talouden käynnissä oleva elpyminen.
Ja juuri tähän vastaukseen liittyen, viime aikoinahan on seurattu Saksan ja Ranskan kiistelyä siitä, mitä pitäisi tehdä. Millainen merkitys sillä on, että Berliin ja Pariisi eivät nyt näytä pystyvän työskentelemään yhdessä, Vesa Puttonen?
No, Olli osaa tämän, kun omat niin taskunsa paremmin varmasti sanoa, mutta ei tämä sinänsä mikään tuore vastakkainasettelu ole. Tätähän on vuosikaupalla koettu ja seurattu tätä keskustelua. Ja nyt tavallaan tiukka taloudenpito versus löyhempi taloudenpito. Ranska kokee, että on erilainen kuin filosofinen suhtautuminen. Kysymys on taloudesta ja sitten kysymys on politiikasta ja sitten kysymys on talouspolitiikasta. Niin on erilaisia linjavetoja. Kai nyt pitkällä aikavälillä on selvää se, että ei voi elää kuin velaksi pelkästään. Ja nyt se, mitä Olli viittasi, EKP pitäisi tehdä niin kuin kaikki, mitä pystyy. On tietysti ymmärrettävää se, että EKP on tässä joutunut hyppäämään kuskin paikalle ja kaikki katseet kääntyy. Nyt Euroopan keskuspankki odotetaan, että sieltä tulee paljon elvytystä. Voisin kuvitella, että he ei ole lähtenyt siihen niin kuin mielellään, mutta he on joutunut tekemään sen, koska poliittisesti maat eivät ole pystyneet tekemään sellaisia päätöksiä, mitä olisi pitänyt tehdä. Ja nyt EKP mielellään katsoisi, että poliittisesti tehdään, ettei tehdä niin, että EKP lähtee elvyttämään kaksin käsin. Ja sitten nostetaan niin kuin nyt vähän viime, kun on ollut tietyssä mielessä ollut ilmassa se, että monessa maassa on niin poliittinen paine on sitten niin kuin lähtenyt pois. Että nyt markkinapainetta ei ole tehdä päätöksiä. Niin se johtaa siihen taas, koska poliittisesti ne päätökset on vaikeita, koska pitää alkaa säästämään. Niin totta kai niitä mieluummin olisi tekemättä.
Mutta eikö kuitenkin suurten maiden tämmöinen yhteinen näkemys ole yleensä ollut edellytys sille, että päätöksiä saadaan aikaan?
Kyllä se tavallaan on, ja sitten Vesalla oli tärkeä pointti siinä, että Euroopan keskuspankki kokee, että he joutuvat kantamaan liian ison vastuun tässä tilanteessa, kun jäsenvaltiot eivät hoida omaa leiviskäänsä. Ja senkin takia tällainen tavallaan eurooppainen kolmikanta, mihin viittasin, Italia, Ranska yhtäältä, Saksa toisaalta ja EKP kolmantena pyöränä. Tämä olisi toimiva malli elvyttävän talouspolitiikan toteuttamiseen. Myös sen takia, että Euroopan keskuspankki voisi silloin luottaa siihen, että rahapolitiikka todella kanavoituu reaalitalouteen ja vaikuttaa niin kuin sen pitäisi vaikuttaa. Eli se edellyttää Italiassa ja Ranskassa varsinkin rakenteellisia uudistuksia, jotta tämä myöskin rahapolitiikan vaikutus tuntuu kunnolla. Ja sen takia tilanteessa, jossa Saksa ja Ranska ovat erimielisiä, mikä ei ole mitään uutta, näin on ollut vuosikymmeniä, ennen se tapahtui muuten valuuttakurssin kautta usein ja elettiin valuuttakriisejä, mikä helposti unohtuu, kun meillä on yhteinen valuutta. Et silloin, kun Saksa ja Ranska on eri linjoilla, niin silloin tarvitaan eurooppalaista johtajuutta ja se pitää tulla komissiosta käytännössä. Komission pitää pystyä löytämään sellainen linja, tekemään sellaisia aloitteita, mikä saa nämä kaksi maata ja myöskin muut maat taakse.
Vesa Puttonen.
Niin tuossa, jos palaa siihen Risto Murron haastatteluun, joka oli täyttä asiaa, paitsi se osuus, mikä nyt tuli tässä, niin myös koko se tietenkin taas kerran pelkkä asia. Mutta ehkä sen verran nyt, kun ettei jäisi semmoista mielikuvaa, ja uskon, että Ristokaan sitä tarkoittanut, että me emme pysty vaikuttamaan lyhyellä aikavälillä omaan niin kuin suomalaiset tai tulevaan kehitykseen, niin me tietenkään voida suoraan vaikuttaa juurikaan siihen, mitä Saksassa tapahtuu ja Ranskassa tapahtuu tietenkään, eikä Italiassa, eikä sitä suoraan Euroopan keskuspankissakaan, mutta se, mihin me pystytään vaikuttamaan, on omaan tulevaisuuteemme, että ei niin, että mitään ei voida tehdä, että nyt odotellaan, että saksalaiset ja ranskalaiset keskenään pääsevät johonkin sopimukseen, EKP alkaa elvyttämään siihen, että meillä olisi mitään tarvetta. Kyllähän meillä olisi kaikki syy Suomessa alkaa tekemään omia kotiläksyjä vihdoin kaikkien näiden vuosien jälkeen niitä kipeitä päätöksiä, jotka kaikki tiedetään, mitä pitäisi tehdä. Niin pitäisi tehdä se, että en halua lukea häntä niin, että me ei voitaisiin mitään tehdä, me pitäisi tehdä. Se vaan, että se ei vielä ei tule ensi vuonna, että se kestää tosi pitkään. niiden hedelmien tuleminen, jos sitten koskaan tulevat.
Sanokaapa, millainen uhkakuva Venäjä muodostaa tällä hetkellä meille? Olli Rehn.
Jos saa tuohon edelliseen vielä sanoa sen, että mä oon ihan samaa mieltä Vesa Puttosen kanssa siinä, että kyllä meillä on paljon omin voimin tehtävissä ja tekemistä. En usko, että velkaelvytys auttaa tilanteessa, jossa Suomi on ollut finanssipoliittisesti yksi kaikkein elvyttävimpiä maita viimeisen 4 vuoden aikana, mistä huolimatta Suomen talous on ollut useamman vuoden jo taantumassa. Eli se kertoo siitä, että ei Suomen talouden ongelmat ratkea velkaelvytyksen kautta. Avainkysymys meillä on se, että miten me Nokian romahduksen ja muiden teollisuuden rakenneongelmien tilanteessa kyetään parantamaan meidän viennin kilpailukykyä. Ottaen huomioon sen, että kun muualla Euroopassa talouden aktiviteetti on palannut taantumaan edeltävälle tasolle, Suomessa vienti on 20% alle vuoden 2008 tason. Eli me tarvitaan palkkamalttia, me tarvitaan työmarkkinoilla uudistuksia ja sitä kautta meidän tulee kyetä parantamaan vientivetoisen talousstrategian edellytyksiä.
Tähän lopuksi kuitenkin toivoisin näkemyksiä Venäjän muodostamasta uhasta.
Venäjä on Suomelle tietysti sekä haaste että mahdollisuus, näin on aina ollut ja tällä hetkellä Venäjän kanssa meillä on tietysti hyvin vaikea tilanne Euroopan ja Venäjän välisessä suhteessa. Mielestäni tilanteessa, jossa Venäjä ryhtyi asevoimin siirtelemään rajoja Euroopassa, ei ollut kovin paljon vaihtoehtoja, eli Euroopan unioni joutuu siinä tilanteessa reagoimaan, ja silloin reagoitiin näillä taloudellisilla pakotteilla. Tämä Venäjän toiminta oli, Venäjän voimapolitiikka oli vastoin eurooppalaista turvallisuusjärjestystä ja Etyjin YK:n peruskirjaa, mutta totta kai samaan aikaan on syytä tiedostaa se, että ei kukaan tolkku eurooppalainen tai suomalainen varmasti sinänsä halua tätä pakotteiden ja vastapakotteiden kierrettä jatkaa. Siitä voidaan päästä eroon, kunhan Venäjä ryhtyy irtautumaan voimapolitiikasta ja sitoutuu vahvasti tämän rauhansuunnitelman toteuttamiseen.
Se onkin se iso kysymys, mutta Vesa Puttonen, minkälainen uhka se
no jos
Venäjän talous on?
Tähän Olli viittaamaan erinomaiseen pointtiin tästä elvytyksen vaikeudesta, niin viime keväänä, tämän vuoden keväällä siis professorit Holmström, Korkman, Pohjola julkaisi erinomaisen, aivan erinomaisen raportin, joka edelleenkin ajankohtainen, missä he katsoivat Suomen taloutta. Ja siellä se keskeinen ydin on se, että Suomesta puuttuu kasvun idea. Ja se on tämä synkin asia tässä, että ei elvytystä, niin kuin ensinnäkin ollaan elvytetty kaksinkäsin, ja elvytys itsessänsä, ole sanonut hukkuspokkustin pojille, ei tiedetä, mitä elvytetään. Että jos professorin palkkaa vaikka nostetaan, se olisi elvytystä, mutta se ei kyllä todellakaan nosta Suomea tästä. Kasvun ainoa idea, mikä oli Venäjä. Ja nyt se Venäjä on siis taloudellisesti niin kuin menettänyt, siis todella osoittanut riskisyytensä. Että niin kuin tässä synkkyyden keskellä, missä se ainoa valopilkku oli Venäjä, niin nyt sekin on himmennyt kyllä, että se on siinä mielessä tosi synkeyttäneen ankeuttajana tässä, niin ehkä hyvä nyt tavallaan sitten entisestä enemmän muistutus siitä, että meidän pitää niin kuin oma kotipesä kunnossa ja alkaa tekemään töitä, että Venäjäkään ei vedä meitä tästä.
Viittaa näihin rakenneuudistuksiin ja kaikkeen tällaiseen. Vesa Puttonen ja Olli Rehn, kiitoksia haastattelusta.
Kiitos.
Tässä lähetyksessä vielä. Tutustumme kirjaan, joka kertoo Neuvostoliiton romahtamisesta ja pohdimme sitä, mitä oppeja kirja antaa nyky-Venäjälle. Politiikan viikossa palataan eduskunnan tupakkakeskusteluun ja viikon kolumnisti Kristiina Helenius kertoo, kuinka Yhdysvaltain sisäpoliittinen vääntö näkyy Suomeenkin asti. Mutta nyt Mira Stenström, kuinka ensimmäisiä aiheita on kommentoitu?
No täällä on lähetysikkunassa sanottu Suomea esimerkiksi kiltiksi koulutytöksi tässä EU:n porukassa. Sitten on todettu, että euro olisi EU:n ongelmien äiti. Nobel kirjoittaa, että on yhdentekevää, kuka reputtaa pankkien lääkärikäynnillä, koska me sen joka tapauksessa maksamme. Tällainen kommentti löytyy. Sitten Pete on sitä mieltä, että EKP lisää koko ajan rahaa pankeille, mutta se päätyy vain jonnekin pelureille. Ja huomioitsija on pannut merkille, että mikä aiheutti pankkikriisin ja talouskriisin EU:ssa. Syy on EU-komission epäpätevässä toiminnassa. Että monenlaisia kommentteja lähetysikkunasta on kertynyt tähän eurotalouskeskusteluun.
sitten niitä lehtiä.
Lehdissä otetaan kohta pääkirjoitukset, mutta poiminta Kauppalehdestä mielenkiintoinen uutinen. Kryptovaluutat eli netissä toimivat valuutat voivat mullistaa rahaliikenteen ja maksutavat. Ja tässä kerrotaan, että Bitcoin, virtuaalivaluutta, nettivaluutta, niin tähyää jo suurta yleisöä. Amazon pilvipalvelun strategisista investoinneista vastannut Peter Cowen sanoi, että olemme kryptovaluuttojen tuoman vallankumouksen kynnyksellä. Ja sitten ruotsalainen pääomasijoittaja Joel Eriksson Enqvist toteaa, että kryptovaluutat ovat juuri siirtymässä valtavirtaan. Vielä on tosin kovin aikaista ja riskit ovat korkeat. Ja Kauppalehden uutisen mukaan osoituksia muutoksesta on jo ilmassa, nimittäin yritykset kuten Dell, Expedia ja PayPal ovat ottaneet Bitcoinin maksuvaihtoehdoksi. Ja myös Apple on avautumassa kryptovaluutta-applikaatioille, näin kirjoittaa tänä päivänä Kauppalehti. Pääkirjoituksissa ollaan kommentoitu näitä ennenaikaisia vaaleja. Tuo talousvaikuttaja Björn Wahlroos, hän haluaisi Suomeen uudet vaalit mahdollisimman pian, ja hän on perustellut vaatimustaan sillä, että seuraavalla hallituksella on edessään mittava urakka. Helsingin Sanomat toteaa pääkirjoituksessaan, että Suomen tilanne on toki surkea, mutta ei kuitenkaan niin kriisiytynyt, että muutaman viikon etuajasta saataisiin vastaavaa hyötyä. Wahlroosin toivoma uusi startti edellyttäisi, että seuraava hallitus olisi nykyistä ideologisesti yhtenäisempi ja silloin se saisi aikaa riittävästi. Näin siis Helsingin Sanomat. Ilkka toteaa, että Wahlroos myöhästyi. Hänen olisi pitänyt avata suunsa ja vaatia ennenaikaisia eduskuntavaaleja aikaisemmin. Nyt vaatimus on auttamattomasti myöhässä. Vaalien aikaistamisella saataisiin Ilkasta enää aikaan selkkaa hämminkiä ja luottoluokittajat epäluuloisiksi. Mutta Ilkka panee merkille, että Wahlroosin myöhästyneelläkin mielipiteellä on paljon painoarvoa. Asiantuntijat ovat ottaneet siihen vakavasti kantaa. Näin siis Ilkka. Sitten Demokraatti kirjoittaa, että pikavaalien haikailu on syytä lopettaa. Wahlroos perusteli vaalien aikaistamista sillä, että seuraavalla hallituksella on paljon tekemistä, että hommat pitäisi aloittaa aikaisemmin. Mutta nyt Demokraatti toteaa, että Wahlroosin kyhäämä työlista kuulosti lähinnä suurpääoman märältä unelta. Ja lehdestä olisi mielenkiintoista tietää, mitkä puolueet olisivat valmiita oikopäätä allekirjoittamaan sellaisen hallitusohjelman. Ja tässä Demokraatti toteaa vielä, että olisikohan menossa kampanja keskustan johtaman porvarihallituksen kyhäämiseksi. Näin siis Demokraatti kommentoi näitä vaaliasioita. No, Ilta-Sanomat Suomi hyvin kriittisin sanoin kahden suuren hallituspuolueen puheenjohtajaa. Tässä todetaan, että kun kaksi suurta hallituspuoluetta vaihtaa puheenjohtajaa vajaa vuosi ennen vaaleja, kummaltakin odotetaan omien johdattamista vaalimenestykseen. Ja tämä odotus panee tekemään pikkupisteitä noukkivaa politiikkaa, jossa suuret kysymykset saavat väistyä, näin kirjoittaa Ilta-Sanomat. Tässä on kommentoitu Alexander Stubbia näin, että hän on lähtenyt hakemaan puolueelleen vaalimenestystä nami-nami-imanko-linjalla, joka oli purrut siihen saakka, ja nyt hän on hädissään, kun se ei enää pure. No sitten Antti Rinne, hän on ollut SDP:n kannatuskriisin vuoksi hädissään alusta alkaen, ja hän riitauttaa lehden mukaan pieniä asioita. Saaliina on mikroskooppisia voitonmerkkejä ja tappioista voi jeesustella oletetuille kannattajille, että me olisimme hoitaneet asiaa, mutta kokoomus esti, näin rajusti Suomi Ilta-Sanomat. Tässä lehti kirjoittaa vielä siitä, kun Rinteen ponnistuksiin 65 vuotta täyttäneet säästyvät vastakin kalastuksenhoiton maksulta, ja tätä päätöstä Ilta-Sanomat tituleeraa poliittiseksi kirppupeliksi, joka ei oikein kuulu valtiovarainministerin sarjaan, vaan sen pelaajiksi luulisi löytyvän pienempiä viskaaleja. Eli aika kovaa kritiikkiä sataa Alexander Stubbille ja Antti Rinteelle Ilta-Sanomien pääkirjoituksessa.
Näin aamun lehdet. Kiitos, Mira. Nyt puhumme Neuvostoliitosta ja noiden aikojen opetuksesta nyky-Venäjälle. Professori Pekka Sutela, tervetuloa Ykkösaamuun.
Kiitos.
Eilen siis julkaistiin suomeksi venäläisen poliitikon 90-luvun talousuudistajan ja Boris Jeltsinin aikaisen ministeri Yegor Gaidarin analyysi Neuvostoliiton romahtamisesta. Alkuperäinen Neuvostoimperiumin tuhoa kuvaava kirja ilmestyi jo vuonna 2006, mutta teosta pidetään edelleen hyvin ajankohtaisina. Millaisia yhtymäkohtia te löydätte tästä kirjasta nyky-Venäjään?
Monenlaisia itse asiassa. Kaikkien päällimmäinen on se, että 1980-luvulla alkuvuosina öljyn hinta nousi tavattoman korkealle ja Venäjä pystyi sen takia tuomaan ulkomailta elintarvikkeita ja muita tavaroita. Suomenkin idän kauppa kukoisti siihen aikaan. Mutta sitten tuossa vuoden 1986 paikkeilla öljyn hinta romahti ja sitä kautta romahtivat sitten Venäjän vientitulot. Sitä kautta alkoi romahtaa myöskin meidän idän vientimme ja sitä kautta sitten niin kuin ei enää pystytty tarjoamaan kansalaisille niitä ulkomailta ostettuja hyödykkeitä, tavaroita, namuja, joihin he olivat tottuneet. Ja tämä oli varmasti yksi keskeinen syy, minkä takia pettymys Neuvostoliittoon muodostui niin suureksi. Loppujen lopuksi oikein kukaan ei enää kannattanut Neuvostoliiton säilyttämistä. Ja nyt ollaan vähän samankaltaisessa tilanteessa. Öljyn hinta on ollut viime vuosina historiallisesti erittäin korkealla. Nyt se laskee ei vielä Venäjän kannalta katastrofaalisella tavalla, mutta kuitenkin niin, että se muistuttaa siitä, että öljyn hinta voisi olla alhaisempikin kuin mitä se on tällä hetkellä ja se tuottaisi kyllä Venäjälle suuria vaikeuksia.
Niin, Kaidar puhuu tuossa kirjassa resurssirikkauden kirouksesta, eli juuri siitä, että on nojataan yhteen tällaiseen suureen luonnonvaraan. Kärsikö edelleen siis Venäjä tästä samasta kirouksesta?
Itse asiassa mä en usko tuohon kiroukseen. Jos katsoo maailman tällä hetkellä öljy- tai energiaviennistä riippuvaisimpia maita, niin siellähän on sellaisia kuin Norja, Kanada ja Australia, jotka ovat maailman rikkaimpia ja parhaiten toimivia yhteiskuntia. Mutta kyllä se semmoinen onnenkantamoinen on maalle, jossa sitten sattuu, josta satutaan löytämään paljon öljyä ja kaasua, että sen hallitseminen on toki kovin vaikeata. Näihin Norjaan, Kanadaan, Australiaan sitten vastakohdaksi löytyy Nigeriaa ja Venezuelaa, jotka eivät todellakaan ole pystyneet sitten tätä rikkauttaan hallitsemaan.
Palautetaan vähän mieliin tuota neuvostoaikaa. Tuo kirja on ihan maallikollekin kiinnostavaa, luettavaa. Mieleen jäi erityisesti se, että todellakin kun öljyn hinta putosi ja viljan hinta nousi kovasti, niin millään ei uskallettu hintoja nostaa. Ja todellakin öljyä pumpattiin ihan järjettömiä määriä. Maan johto ei paljon budjeteista ymmärtänyt. Niin mikä ohjasi valtaapitäjien päätöksentekoa tuolloin?
Pelko. Mä luulen, että kaikkein suurin päätöksentekijöitä ohjaava tekijä silloin, kun vähänkin näyttää menevän huonosti, on pelko. Varsinkin silloin, kun ei ole sellaista yhteiskuntaa, jossa kansalaisten ääni voisi oikeasti tulla esille. Ja Neuvostoliitossa ei tietenkään tällaista yhteiskuntaa ollut olemassa. Kansa varmaan Neuvostoliiton kommunistisen puolueen johtajien näkökulmasta oli sellainen vaikeasti ennustettava, arvaamaton massa, jonka reaktiosta ei oikein mitään tiedetty. Ja sitten tietysti Neuvostoliiton johtajat eivät olleet koskaan oikeaa politiikkaa harrastaneet. He eivät tienneet, miten menetellään sellaisessa tilanteessa, jossa asiat menee huonosti.
Ja melkein jo ihan voi sanoa, että naurattaa, kun lukee sitä kohtia, että kun talous on kuralla, niin saman aikaan tehdään näitä suuruuden hulluja suunnitelmia, Kaspian meren padon rakentamista ja Siberian jokien kääntämistä. Ja sitten maatalous on vielä ulkopolitiikkaa, eli rahasta on pulat, niin pitää näitä Itä-Euroopan maita tukea. Mutta tämä koettiin tärkeäksi.
Se koettiin tärkeäksi ja itse asiassa yksi asia, jota me emme tarpeeksi hyvin muista entistä Neuvostoliitosta on se, että Venäjähän maksoi monien muiden laskuja. Venäjä tuki todellakin ulkomaankauppahintojen kautta Itä-Euroopan maita. Venäjä tuki Neuvostoliiton muita osavaltioita. Se oli asia, josta ei voinut puhua. Se oli kaikkein korkein valtakunnan salaisuus, mitä oli olemassa. Ulkomaiset ja kotimaiset tutkijat yrittivät laskeskella, että miten nämä rahavirrat tässä oikein menevät ja jonkunnäköiseen käsitykseen päästiin. Mutta se pelko hallitsi sitten päätöksentekijöitä. Gorbatšov, joka kun hän tuli Neuvostoliiton johtajaksi, silloin ulkoministeri Shevardnadzen kanssa kyllä totesi, että näin ei voi enää jatkua. Olemme siinä mielessä umpikuvassa, mutta ei heillä ollut mitään käsitystä siitä, että mikä se toinen tie sitten oikeasti olisi.
No, tässä kirjassa Yegor Gaidar pohtii myös imperiumin käsitettä ja puhuu imperiumin jälkeisestä nostalgiasta. Ja tässä hän käyttää esimerkkinä 20-luvun Saksaa, eli aikaa ennen natsien valtaan nousua. Mitä yhteistä tällä on Venäjän kanssa?
No, nyt täytyy muistaa, että Yegor Gaidar oli pohjimmiltaan marksilainen ja hän oli hyvin sivistynyt sitten näiden entisten menneiden vallankumousten ja mullistusten suhteen. Ja hänellä oli taipumus nähdä tämä Venäjän kehitys sitten myöskin, voi sanoa niin kuin Ranskan vallankumouksen tai todella niin kuin ensimmäisen maailmansodan jälkeen Saksan kehityksen uusintana. Hänen mielestään vallankumouksilla on yhteisiä lainmukaisuuksia, jotka siitä seuraavat. Ja hänhän oli se, joka vuonna 1994 eräässä kirjassaan kirjoitti, että Neuvostoliiton romahtaminen oli geopoliittinen katastrofi. Vladimir Putin toisti tämän saman asian 11 vuotta myöhemmin ja ehkä Gaidarinsa lukeneena toisti sen. Tosiasiahan oli tietysti niin, että kyllähän Neuvostoliitto oli Venäjän kaikkien aikojen suuremmoisin aikaansaannos. On totta, että Aleksanteri vuonna 1812 meni Pariisiin saakka ja oli siellä pari vuotta sitten. Stalin meni Berliiniin ja oli siellä 45 vuotta sitten. Että kyllä tämä niin kuin historiallisten aikaansaannosten mahtavuus tavallaan liittyy kyllä nimenomaan stalinismiin ja toiseen maailmansotaan ja Neuvostoliiton perustamiseen. Ja Gaidar, jonka isä oli amiraali, joka ei tosin koskaan komentanut yhtään laivaa, jonka isoisä oli Neuvostoliiton suurin lastenkirjailija, oli totta kai hyvin herkkä tämmöisille asioille.
Niin, Gaidar kuitenkin paheksuu tällaista imperiumin haikailua, näin ainakin ymmärsin, että se on vaarallista nyky-Venäjässä.
Kyllä, mutta toisaalta hän ymmärtää erittäin hyvin, että mistä siinä on kysymys. Eikä hän niin kuin ollut minun mielestäni ihan vieras itsekään tälle ajattelulle. Me muistamme Gaidarin ehkä ennen kaikkea siitä, että hän oli rooli Neuvostoliiton romahduttamisessa. Mutta se, mitä me emme muista kovinkaan hyvin, oli se, että hän oli samalla sitten valtion rakentaja. Hän halusi, että syntyisi vahva, arvostettu, hyvinvoiva Venäjä sitten Neuvostoliiton raunioille.
Mutta onko tässä imperiumin haikailussa jokin uhka?
On siinä tietystikin olemassa uhka. Tosin kannattaa muistaa se, että tämä, minun mielestäni tämä putinilainen imperiumin aikailu on kohtuullisen vaatimatonta luokkaa. Ei niin kuin Venäjän nykyjohdolla minun käsittääkseni ole mitään ajatusta siitä, että kaikki Neuvostoliiton entiset osat ja sitten vähän muitakin maita niin kuin pakolla liitettäisiin Venäjään tai sen yhteyteen. Mä luulen, että he ihan vilpittömästi uskovat siihen, että suuri osa ukrainalaisista haluaa olla erittäin lähellä Venäjän kylkeä.
Kun ollaan puhuttu siitä, miten Gaidar analysoi tätä Neuvostoliiton romahtamista, niin Gaidarhan oli, kun Neuvostoliitto oli hajonnut, presidentti Jeltsinin luottomies ja alkoi sitten purkaa sitä vanhaa järjestelmää. Puhuttiin Gaidarin shokkiterapiasta. Jälkikäteen häntä on arvosteltu siitä, että näillä toimilla Venäjän kansallisomaisuus katosi oligarkkien käsiin. Kun hänen analyysiään on kehuttu Venäjän Neuvostoliiton romahtamisesta, niin millainen talousmies hän itse oli?
Hän oli teoreetikko, se kannattaa muistaa. Hän oli entinen kommunistilehden, siis Neuvostoliiton kommunistisen puolueen teoreettis-poliittisen pääänen kannattajan talousosaston päätoimittaja. Hän katseli kuitenkin sitten sitä, mitä Venäjällä tapahtuu vähän tuolta korkealta sivusta. Mutta hän oli myös realisti siinä mielessä, että hän ymmärsi kyllä sen, että hänen päätöksensä tai presidentti Jeltsinin päätökset eivät välttämättä niin kuin muunnu totuudeksi, todellisuudeksi. Se tapa, jolla Venäjä yksityistettiin, ei ollut se tapa, jolla Gaidar tai Anatoli Chubais olisivat halunneet Venäjän yksityistä.
Kiitoksia, Pekka Sutela. Ja nyt palaamme kotimaahan. Eduskunta on viikon aikana päässyt jälleen kerran keskustelemaan tupakoinnista. Keskiviikkoisessa keskustelussa tupakkaveron korottamisesta varapuhemies Pekka Ravin oli ajoittain vaikea saada edustajia pysymään asiassa. Politiikan viikko ja Kimmo Henriksson.
Keskustelu tupakkalaista keskittyi lähinnä siihen, pitäisikö tupakkaveroa korottaa vielä enemmän kuin hallitus esittää. Keskusta tahtoisi niin suurta korotusta, että sillä korvattaisiin tarve leikata lapsilisiä. Kokoomuksen Ben Zyskowicz vei keskustelun vielä uusille polulle ja sai kommentit muun muassa perussuomalaisten Maria Tolppaselta, sosiaalidemokraattien Tuula Väätäiseltä ja keskustan Eero Reijoselta.
Olen hyvin pahoillani siitä, että esimerkiksi eduskunnassa edelleen sallitaan tupakointi tietyissä tiloissa ja tällaisissa kopeissa. Eduskunta on eräänlainen valtakunnan paraati paikka, ja kun meillä on paljon täysin savuttomia työpaikkoja, savuttomia kuntia ja niin edelleen, siis kuntia työnantajina ja työpaikkoina, niin kyllä olettaisin ja odottaisin, että eduskunta näyttäisi esimerkkiä ja eduskunnasta tulisi täysin savuton työpaikka. Ne, jotka haluavat tupakoida, menkööt tuonne jonnekin kadun toiselle puolelle sitten tupakoimaan, jos se on välttämätöntä.
Vastauspuheenvuoro edustaja Tolppanen.
Arvoisa puhemies, en nyt puutu vielä tähän veroasiaan, koska me ollaan tuossa puheenvuoro varattuna, mutta tähän, että jos tässä yhteydessä ruvetaan puhumaan siitä, että eduskunnasta poistetaan erilaiset tupakkapaikat, niin siinä olen toista mieltä. En itseni takia, minä voin olla tupakoimattakin ja voin mennä muualle, mutta talossa käy myös ulkomaalaisia vieraita, jotka tupakoivat. Meidän täytyy ottaa huomioon kohteliaisuus syistä sellaiset asiat, että he voivat tupakoida jossakin muualla kuin miesten huoneessa tai naisten huoneessa, koska näinkin on käynyt. Ja sen takia minun mielestäni tähän keskusteluun ei kuulu eduskunnan tupakointipaikat. Se on sitten toinen keskustelu ja missä ne kannattaa säilyttää ja missä ei. Siitä olemme varmasti samaa mieltä kaikki, että olisi hyvä, että lapset eivät aloittaisi tupakan polttoa, että kukaan ei aloittaisi. Ja siihen me pääsemme pitkäjänteisellä työllä, siihen me pääsemme sillä, että me estämme sellaisten ihmisten tupakoinnin aloittamisen, jotka ovat syntyneet 2000-luvulla. Heidän vanhempansa ovat varmasti ihan mukana siinä asiassa.
Edustaja Tuula Väätänen, vastauspuheenvuoro.
Minusta on täysin soveliasta keskustella myös siitä, että tarvitaanko eduskunnassa tupakkapaikkoja, eikä sitä missään nimessä minun mielestä voi perustella sillä, että jos meillä sattuu olemaan sellaisia vieraita, jotka tupakkan paikkaa tarvitsisivat. Vieraat täytyy sitten viedä sellaiseen paikkaan, mistä se on mahdollista, mutta tämä työpaikka voisi olla aivan hyvin savuton.
Edustaja Tolppanen, vastauspuheenvuoro.
Mies, ymmärrän varsin hyvin sen, mitä edustaja Zyskowicz täällä sanoi. Ja ymmärrän sen vieläkin paremmin, kun tiedän sen, että hän ei ole koskaan tupakoinut. Ja hän ei voi tietää ehkä sitä, että nikotiini aiheuttaa erittäin voimakasta riippuvuutta. Se on erittäin voimakas addikti. Ja henkilöt, jotka tupakoivat aivan varmasti silloin, kun addikti on päällä, jolle ei sitä ole saatu poikki. Minä olen eduskunnassa törmännyt sellaiseen asiaan, että naisten huoneessa oli tupakoitu. Minun mielestäni se on erittäin väärin, niin ei voi tehdä. Voin kertoa, että esimerkiksi Rooman parlamentissa, jossa olin 2 viikkoa sitten, ei saa tupakoida, mutta siellä on järjestetty ulkotiloihin tupakointipaikat. Siellä saivat niin aasialaiset kuin eurooppalaiset ASEPin kokouksessa tupakoida, mikäli he tupakoivat. Sitten kun mennään näihin veroasioihin, niin siinä pitää ottaa huomioon se, että mistä me otamme ne korvaavat verot. Mitä me teemme sille salakuljetukselle? Se on myöskin tärkeä asia.
Edustaja Reijonen, vastauspuheenvuoro.
Herra puhemies, tässä on taustalla veropolitiikka, mutta tämä nyt siirtyy terveyspolitiikkaan. Ei se varmaan haittaa yhtään, kun puhemies sallii tämän.
Vielä hetken.
Minä ymmärrän ihan täysin sen, että on syytä käydäkin tätä terveyspoliittista keskustelua, kun itsekään en ole savutellut, niin kyllä kai sen tupakoitsijan tuntee, kun ohi kävelee, että kyllähän se tuoksut tulevat. Ja sitä taustaa vasta, niin täytyisi miettiä sitä, että millä me saisimme tupakointia vähemmäksi. Hallituskaan lähtee siitä, että lypsävää lehmää ei kannata tappaa, koska maltillisilla korotuksilla hallitus on arvioinut, että verotulot kasvavat ja tämä kai lienee se lähtökohta syy ollut. Mehän emme voi täällä lopettaa tupakointia muuten kuin rajat pitäisi panna kiinni, että se olisi kielletty tuote tuoda ulkomailta Suomeen ja se ei taida olla nyt kovin järkevää, mutta keskustan lähtökohta on ollut selkeästi se, että me haluamme turvata lapsiperheidenkin elämisen mahdollisuuksia näillä omilla korotuksilla ja perusteet ovat hyvin selkeät.
Kansanedustajat äänestävät veronkorotuksen suuruusluokasta vielä tänään. Kimmo Henriksson, eduskunta.
Tänään ollaan katsottu jo etelään ja itään. Perjantain kolumni katsoo länteen ja Yhdysvaltain poliittiseen peliin, jossa ei kaihdeta keinoja. Otteet vain kovenivat, kun marraskuun vaalit ovat ovella. Kristiina Helenius kertoo kolumnissaan, kuinka sisäpoliittinen vääntö näkyy Suomessa asti.
Suurlähettiläs Bruce Orekon hauskamies. Häntä ei tunneta vain muskeleista, korviksesta ja hyvistä puheenlahjoista. Kun hän kesällä isännöi Yhdysvaltain itsenäisyyspäivää, hän kertoi samalla viettävänsä jo perinteeksi muodostuneita vuotuisia läksiäisjuhliaan kolmatta kertaa. Ei niin pientä pilaa, ettei totta toinen puoli. Orekon on ollut tehtävässään 5 vuotta ja on nyt pisimpään Suomessa palvellut Yhdysvaltain suurlähettiläs. Orekin piti alun perin siirtyä pois Suomesta 2 vuotta sitten, kun presidentti Obaman uudelleenvalinta vahvistui. Hän on odottanut siitä asti, että saisi luovuttaa kapulan eteenpäin. Seuraaja on toki nimitetty, mutta Suomeen häntä ei vielä ole saatu. Nimityksen vahvistaminen on juuttunut poikkeuksellisen kovaan poliittiseen kädenvääntöön Yhdysvaltain kongressissa. Oikeastaan vääntö tapahtuu tällä hetkellä vaalikentillä. Niin kutsuttuihin välivaaleihin on 1,5 viikkoa aikaa, eikä kongressin kotipesässä Kapitolilla ole pitkään aikaan ollut paikalla kuin henkilökunta. Edellinen nytkähdys suurlähettiläsasiassa tapahtui heinäkuun viimeisellä viikolla, kun senaatin ulkoasiainvaliokunta järjesti kuulemisen. Suomen suurlähettiläsehdokas Charles Adams esiintyi vakuuttavasti ja sai vahvan puollon. Sitten on taas odoteltu. Onneksi Bruce Orek viihtyy Suomessa, eikä hänen ole tarvinnut jättää asemapaikkaansa tyhjäksi. Asiat eivät ole yhtä hyvin kaikkialla. Yli 50 Yhdysvaltain suurlähetystöä eri puolilla maailmaa on tällä hetkellä ilman lähettilästä. Nimityksiä on tehty ainoastaan pakon edessä. Jos asemamaassa on ollut vakava kriisi tai suurlähettilästä on tarvittu vastaanottavaan päähän valmistelemaan valtiovierailua. Kongressin republikaaneille tuntuu olevan yhden tekevää, ovatko nimitystä odottavat uradiplomaattia eli virkamiehiä vai ovatko he palkinnoksi postin saaneita varainkeräjiä eli poliittisia nimityksiä. Pääasia näyttää olevan, että presidentti Obamalle saadaan tehtyä maksimimäärä kiusaa ja hänen toimintakykynsä halvaannutettua. Senaatin ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Robert Menendez on yrittänyt liikauttaa asioita jyrähtämällä. Hän sanoo, että tilanne on Yhdysvaltain etujen ja turvallisuuden vastainen. Turhaan. Takalukko ei päde ainoastaan suurlähettiläisiin, vaikka se onkin suorimmin Suomea koskeva esimerkki. Mies nimeltään Thomas Hicks on ehdolla niin kutsutun vaalitukikomitean jäseneksi ja pitää hallussaan epätoivottua ennätystä. Hän on odottanut nimityksensä vahvistamista pitempään kuin kukaan muu tammikuusta 2010 lähtien. Limboon jääneiden listalla on 200 muutakin nimeä tuomareista pääjohtajiin. Riippumattoman tutkimuslaitoksen Common Causein tekemän tutkimuksen mukaan Yhdysvalloissa ei koskaan ennen ole ollut yhtä aikaa yhtä monta vahvistamatonta nimitystä. Äänestäjä joutuu välivaaleissa kummallisen valinnan eteen. Palkitseeko hän vai rankaiseeko hän? Ovatko päättäjät onnistuneet lamauttamaan presidentin vai ovatko he syyllistyneet tehtäviensä laiminlyömiseen? Tulkitsipa kuinka päin tahansa, tarjolla on vain masentavia vaihtoehtoja. Päättäjät ovat keskittyneet politikointiin eivätkä maan parhaaseen. Eikä siinä edes kaikki. Äänestäjällä on muutakin materiaalia, kun hän menee vaaliuurnille 4. marraskuuta. Nykyinen kongressi on hyväksynyt vähemmän lakeja kuin mikään edeltäjänsä. Sillä on ansiolistallaan myös 24 miljardia dollaria maksanut liittovaltion toimintojen sulkeminen 16 päiväksi. Vaikka kongressi on epäsuosittu, siinäkin laissa tämä kongressi hipoo ennätyksiä, vaalit eivät todennäköisesti tuo muutosta tilanteeseen. Senaatti ja edustajainhuone jatkavat ideologisissa poteroissaan, eikä presidentti Obamalle ole luvassa nykyistä suurempaa tukea tai liikkumavapautta. Voimme arvailla suurlähettiläsnimitysten kohtaloa uudelleen marraskuun 5. kun toivon mukaan ainakin poliitikkojen nimitykset on saatu vahvistettua.
Mira, miten vedät lähetysikkunan keskustelua yhteen?
No, lähetysikkunassa on tuo Neuvostoliitto-keskustelu, niin siellä on pohdiskeltu esimerkiksi Ylen ohjelmia ja ohjelmistoa Neuvostoliiton aikana ja nyt Venäjän aikana sitä on puntaroitu. Sitten siellä on ollut vertailua Venäjä, Ukraina, Krim, Neuvostoliitto-akselilta ja myös eduskunnan tupakkakeskustelu herätti keskustelua.
Muistetaan vielä, että huomenna TV1 ykkösaamussa vieraana on puolustusministeri Carl Haglund. Nyt on aika kiittää seurasta, toivottaa hyvää viikonloppua ja hyvää perjantain jatkoa ja muistakaa siirtää kelloja.
Vuorossa kello 9 Yle Uutiset. Toimittajana Monna Tervo, hyvää huomenta. EU-maat ovat sopineet vähentävänsä kasvihuonekaasupäästöjä vähintään 40% vuoteen 2030 mennessä. Suomen vähennystavoitetta ei kuitenkaan vielä tiedetä, sillä taakanjaosta sovitaan jäsenmaiden kesken myöhemmin.
It was not easy, not at all, but we managed to reach a fair decision.
Tämä ei ollut lainkaan helppoa, mutta saimme lopulta aikaan reilun päätöksen, sanoi Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Herman Van Rompuy aamuyöstä. Pitkälliset neuvottelut tuottivat odotetun tuloksen. Kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään vuoteen 2030 mennessä vähintään 40% vuoden 90 tason verrattuna. Tavoitteen jako jäsenmaiden kesken tosin tehdään vasta myöhemmin. Siksi pääministeri Alexander Stubbilla ei ollut antaa vastausta